្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតកិនភីបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
អរគុណដែលលោកបណ្ឌិតអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះបាទលោកបណ្ឌិតកិនភីឃើញថានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងពេលធ្វើបឋកថាស្ដីពីការរក្សាតុល្យការនៃទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចក្នុងបរិបទអាស៊ានដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនោះបាទឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ចំណាស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកដំណើរការដឹកនាំរបស់ប្រទេសទៅតាមកាលៈទេសៈឲ្យស្របតាមវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមិនមែនត្រូវដើរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបង្គាប់បញ្ជាឬការចង់បានណាមួយរបស់អាមេរិកនោះឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះតើលោកបណ្ឌិតកិនភីយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទការលើកឡើងរបស់គាត់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរនយោបាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរអញ្ចឹងគេយើងឃើញថានៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចនៅកម្ពុជាដែរប្រហែលជាផ្នត់គំនិតរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងគឺយើងតម្រូវយកទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមកត្តាវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះការដឹកនាំកម្ពុជាគឺយើងតម្រូវតាមស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនអាចយកគំរូឬម៉ូដែលរបស់ប្រទេសណាមួយជាពិសេសរបស់មហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពួកប្រចាំប្រទេសយកមកជាម៉ូដែលសម្រាប់ការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែករបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើកត្តាវប្បធម៌អរិយធម៌និងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនដូច្នេះការលើកឡើងរបស់លោកមហាធិរនេះគឺវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាជាជាងការដែលចេះតែទទួលយកនៅម៉ូដែលឬក៏ផ្នត់គំនិតប្រចាំប្រទេសណាមួយដែលវាមិនសមស្របទៅនឹងដំណើរការជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតតាកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរលោកបណ្ឌិតកិនភីអាចធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លះៗបានទេថាតើបែបបទប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងបែបបទប្រជាធិបតេយ្យម៉ាឡេស៊ីមានលក្ខណៈខុសគ្នានិងដូចគ្នាយ៉ាងណាបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំណុចរួមគ្នាច្រើនជាពិសេសយើងមើលប្រវត្តិដឹកនាំនៃគណៈបកកាន់អំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីនេះគឺបានកាន់អំណាចរហូតដល់ទៅរយៈពេល60ឆ្នាំប្លាយតម្រង់ដល់គណៈបកនេះគឺបានរបូតអំណាចពីដៃនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែការបទអំណាចនៃគណៈបកនេះគឺអតីតប្រធានគណៈបកនេះដដែលមកបន្តអំណាចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកមហាធិរនេះឯងអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការកាន់អំណាចរយៈពេលយូរនៃបកកាន់អំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីនេះគឺយើងឃើញថារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរបៀបនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមិនសូវជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានអំពីរបៀបដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញអ្វីដែលខុសនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគេអនុវត្តនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលឡែកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបសមាមាត្រអញ្ចឹងទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែរបៀបនៃការដឹកនាំរបៀបនៃការអនុវត្តនៅក្នុងនយោបាយគណបក្សខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនសូវជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនទេហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈពិសេសទៅតាមស្ថានភាពនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនសូម្បីតែលោកមហាធិរក៏លោកបានធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺក៏លោកបាននិយាយដូចដែលលោកបានលើកឡើងពីម្សិលមិញនៅជំនួបជាមួយនិស្សិតខ្មែរអញ្ចឹងដែរគឺថាម៉ាឡេស៊ីគឺត្រូវការបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបែបម៉ាឡេស៊ីគឺមិនយកលំនាំតាមប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសណាមួយនោះទេហើយដោយឡែកនៃដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏តែងតែលើកជាញឹកញាប់អំពីលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែរគឺថាជាប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាបាទ
បាទ ប្រទេសទាំងពីរបាទគឺកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនឹងបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងពីរផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងណាបានជាម៉ាឡេមានការរីកចម្រើនជាងកម្ពុជាលំដាប់បាទ
យើងមើលបញ្ហាដោយសារតែម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ1970ដែលគេចាប់ផ្ដើមមានការបងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺម៉ាឡេស៊ីអត់បានជួបប្រទេសនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលទេដោយឡែកកម្ពុជាយើងទៅប្រទេសនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងហើយម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំ1979ហើយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1979ចាប់ត្រាំថ្ងៃ17មេសាខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចហើយបន្តមកទៀតថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1976គឺរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ បាយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍយឺតជាងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1993មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមានការស្ទុះឡើងដោយសារតែយើងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយរក្សាបាននូវសកសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយបានថាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាកត្តាគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធជាតៃបែបម៉ាឡេស៊ីក្តីបែបកម្ពុជាក្តីគឺវាត្រូវការធាតុសំខាន់មួយគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះឯងដើម្បីទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទេការអនុវត្តនៅប្រជាតៃបែបកម្ពុជាក្តីបែបម៉ាឡេស៊ីក្តីគឺវាបង្កលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់ការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយព្រោះស្ថិរភាពនយោបាយសំខាន់ហើយនិងសន្តិភាពដើម្បីជាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយនៃការអភិវឌ្ឍនិងការជ្រោមជ្រែងនៃវិស័យផ្សេងៗទៀតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើដំណើរពីដើមមកឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពលគឺប្រព័ន្ធនយោបាយម៉ាឡេស៊ីបានផ្ដើមចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បកតែមួយចាប់តាំងពីម៉ាឡេនឹងទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1957មកបាទរហូតមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008ហើយទើបមានការប្រែប្រួលដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាមកឃើញថាទើបមានការបោះឆ្នោតដោយមានពហុបកនឹងចូលរួមកាលពីឆ្នាំ1993បាទជុំវិញប្រវត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនេះប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសទាំងពីរតើមួយណាមានវ័យចំណាស់ជាងបាទ
បើយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅគឺម៉ាឡេស៊ីអាចនិយាយថាជាប្រទេសដែលមានប្រជាតៃវ័យចាស់ជាងយើងដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់គាត់អត់បានបាច់និរន្តរភាពដូចនៅកម្ពុជាទេយើងកម្ពុជាយើងចឹងចាប់ផ្ដើមមានការបោះឆ្នោតដំបូងនៅឆ្នាំ1947ដែលពេលនោះគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញបង្កើតបានធម្មនុញ្ញថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាធម្មនុញ្ញដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជារួចសភាធម្មនុញ្ញត្រូវបានរលាយខ្លួនហើយគេបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1948ទោះបីជាពេលនោះយើងខិតក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបានដាច់និរន្តរភាពគឺក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970មកយើងមានឃើញមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យមិនថាពិតឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយមិនដឹងប៉ុន្តែយើងមានការបោះឆ្នោតសំខាន់3ទៀតពេលនោះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺឆ្នាំ79គឺមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបានដាច់និរន្តរភាពហើយអ្វីដែលមាននិរន្តរភាពដែលយើងអាចរកបានគឺចាប់ពីការបោះឆ្នោតខែឧសភាឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចបានដាច់និរន្តរភាពនៃការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះធាតុសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះមុខច្បាប់ផ្លូវជាតិពិសេសគឺគោលការណ៍នៃការបែងចែកអំណាចអញ្ចឹងជាធាតុសំខាន់4នេះគឺសម្រាប់ភាពព្រោះរៀននៃប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងកម្ពុជាមើលទៅហាក់ដូចជាបានអនុវត្តនៅបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយសារប្រទេសទាំងពីរនឹងមានប្រវត្តិមានវប្បធម៌អរិយធម៌និងទំនៀមទម្លាប់នឹងដោយឡែកគឺមិនជាប់ទៅតាមលំនាំនៃបច្ចឹមប្រទេសទេនៅក្នុងន័យនេះតាមលោកបណ្ឌិតក៏សម្គាល់ថាប្រទេសដែលអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងតាមលំនាំប្រទេសផ្សេងហើយនឹងប្រទេសដែលអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបបទរបស់ខ្លួននឹងទាំងពីរផ្នែកនេះតើមួយណាមានលក្ខណៈល្អជាងឬក៏មានលក្ខណៈប្រសើរជាងបាទ
យើងប្រហែលជាមិនអាចងាយឲ្យដាច់ថាតើប្រទេសណាមួយដែលចំឡងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេទាំងស្រុងពីប្រទេសផ្សេងទាំងស្រុងមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមានភាពរីចម្រើនជាងប្រទេសមួយទៀតដែលកែច្នៃប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងប្រទេសពីព្រោះទាំងកម្ពុជាក្តីទាំងម៉ាឡេស៊ីក្តីក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្តីខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាផ្អែកទៅលើកថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយធម៌វប្បធម៌នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនផងហើយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍រួមជាសកលនៃប្រជាធិបតេយ្យផងហើយយកមកច្នៃអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងទៅរៀងខ្លួនបាទទាំងកម្ពុជាទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងសង្ហបារីទាំងថៃទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងហ្វីលីពីនទាំងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាអ្នកប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ក្នុងโลกនេះខ្ញុំជឿថាมันអាចយកពុំគំរូណាមួយទេគ្រាន់តែថាតើការច្នៃប្រឌិតនោះឲ្យវាត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្វបធរនិងអរិយធម៌នៃប្រទេសនីមួយៗបែបណាដូច្នេះបើសិនជាយើងវាយតម្លៃដាច់ខាតថាមួយណាប្រសើរជាងមួយណាខ្ញុំយល់ថាមិនមានចម្លើយបែបនោះទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតគុណភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ